SBS Radio. Насилството во австралискиот школски систем насочен кон директорите е означено како цитат надвор од контролата, затворен цитат, од најнова национална студија. Истражувањето за здравјето, безбедноста и благосостојбата на австралиските директори на училишта покажа дека еден од тројца директори на училишта на национално ниво физички се нападнати минатата година, а речиси половина од нив пријавиле дека добиле закани од насилство. Студијата испитувала повеќе од 2300 австралиски директори, при што резултатите откриле дека заканувачките коментари доаѓаат од ученици и од родители. Директорот на училиште Ани Миез многу добро е запозната со насилството кое доаѓа со незината работа. Таа е пред заминување во пензија и вели дека повеќе од еднаш била физички нападната поради својата улога како директор на училиште.
Personally, I've been hit, punched, kicked, shirt-fronted variously by students and a couple of parents only, and increasingly there's a readiness to expect that.
Госпоѓата Миез вели, таа била удрена со тупаница, со клоца, од ученици и од неколку родители, и вели се повеќе постои подготвеност да се очекува дека тоа е во ред, но не е во ред, вели госпоѓата Миез. По 17 години служење на заедницата како директор на основно училиште, госпоѓата Миез се радува на времето кога ќе се пензионира. Таа вели, додека таа повторно би го сторила тоа, насилството во улогата треба да се запре, бидејќи директорите се обидуваат да создадат просперитетна средина за учење за децата.
Our primary goal is to keep the community safe, to keep the children safe, to keep the teachers safe, to keep the learning environment safe and ourselves. And when there's violence in schools, that compromises that, and we put all of our energy to that. And it can be traumatic.
Госпоѓата Миез вели, нашата примарна улога е да ја одржуваме безбедноста на заедницата, да ги осигураме безбедноста на децата и наставниците, да ја одржуваме безбедноста на средината за учење, како и на самите себе. И кога има насилство во училиштата што го компрометира тоа, ја ставаме целата наша енергија во тоа кое може да биде травматично. Извештајот покажува дека насилството, насочено кон директорите на училиштата во Австралија, се зголемува. Во дечкиот истражувач, австралиски католички универзитетски професор Филип Райли, вели, откако започнале со истражувањето, насилството скокна од 27% во 2011 година на 37% во 2018 година. Тој вели дека разните напади го шокирале.
Really, we have the full range from very mild threats right through to I've got a gun and I'm going to use it, or following people home in their cars, turning the lights off on lonely country roads. So we've got the full range, and of course women are far more vulnerable here because males can do the intimidatory, I'm much bigger than you and can really hurt you.
Професорот Райли вели, го имаме целиот спектар, од многу благи закани до, цитат, имам пиштоли и јас ке го користам, затворен цитат, или ги следат директорите дома со нивните автомобили на кои им ги исклучуваат светлата на осамените селски патишта. Жените посебно се заплашувани со, цитат, јас сум многу поголем од тебе и навистина може да те повредам, затворен цитат. На национално ниво, 40% од жените директори пријавија дека се нападнати во споредба со 32% од машките директори, додека основните училишта, финансирани од владата, како што е откриено во извештајот, имаат најголем број на закани за насилство, на 49%. Председателот на Австралиската асоцијација на школски директори, Малком Елиот, вели дека оваа статистика треба да се промени.
The issues that we've got, though, are really about community attitudes, and we believe that this is a social and cultural issue for the whole of Australia. We know that police and other service personnel are often abused and mistreated by members of the public, and similarly, the same thing's happening now in schools.
Господинот Елиот вели прашањата за кои станува збор се однесуваат на ставовите на заедницата и верува дека ова е социјално и културно прашање за цела Австралија. Се знае дека полицијата и другиот службен персонал често се нападнати, и малтретирани од членови на јавноста и дека истото се случува во училиштата. Авторот на извештајот, професор Райли, се надева дека новата статистика ќе помогне да предизвика промена на целата австралиска територија. Тој вели, одговорот може би е да се преиспита управувањето со образовниот систем. Господинот Райли го гледа проблемот како национална криза и смета дека треба длабоко да се преиспита начинот на кој пристапуваме кон ова.
I think it is a national crisis and I think we need to have a really deep rethink about how we approach this. My recommendation really is to take the heat politically out of education and have a governance structure similar to the Reserve Bank, where we have a powerful institution that stands parallel to government but fiercely independent of it.
Министерот за образование Дан Тиен вели дека владата дава приоритет на подобрувањето на почита кон наставниците и директорите. Тој вели работи напорно за да се осигура дека сите училишни кадри се чувствуваат безбедно во нивната работна средина. SBS.com.au